Takže vítejte u našeho dnešního hlubokého ponoru a rovnou bych chtěla začít takovou malou vizualizací. Představme si muže, ke kterému vzhlíží úplně celá komunita.
Jasně. Někoho, kdo třeba každý týden stojí před lidmi a dává jim naději, že?
Přesně. Káže o čistotě, vede ostatní na jejich duchovní cestě, jenže, a v tom je ten háček, po nocích, když zhasnou světla a všichni odejdou, tak tenhle muž prohrává naprosto zničující skrytou bitvu s pornografií.
Páni, to je vlastně obrovský kontrast s tou jeho denní rolí.
No právě, a proto dnes nebudeme mluvit o dokonalých nedotknutelných svědcích. Naším cílem je prozkoumat nesmírně silné, prostě syrově autentické křesťanské svědectví.
Je to svědectví o transformaci a vysvobození z tajného hříchu, jestli se nepletu?
Jo, přesně tak. A taky o fyzickém uzdravení. Zdrojem pro naši dnešní analýzu je příběh bratra v Kristu, božího služebníka, který žije ve městě Pointe Noire v Konžské republice. Suché teorie budou ty podstatné části jeho příběhu zprostředkovávat přímo v první osobě.
Aha, takže se vlastně na chvíli staneš hlasem toho muže.
Jo, přesně tak. Budu mluvit za něj, aby ta tíha toho, co prožil, opravdu vynikla. Ale než do toho svědectví skočíme, je tu jedna fundamentální otázka.
Jaká?
No, jakou daň si to vlastně vybírá, když člověk, který slouží Bohu, musí dlouhé roky skrývat svůj vlastní pád?
Ta daň je obrovská, protože zasahuje úplně samotný kořen lidské identity. Očekávání okolí vytvářejí enormní, fakt jako obrovský psychologický tlak.
Jakože si ho lidé nějak idealizují.
Přesně tak. Lidé si často do duchovních vůdců projektují jakousi iluzi andělské bezchybnosti. Jakmile někdo přejme službu, komunita to vnímá, jako by získal magický štít proti běžné lidské přirozenosti.
Jenže my víme, že přijetím role ta slabost nemizí.
Nemizí. A vzniká z toho propastný rozkol osobnosti. Člověk pak žije dva oddělené životy. Přiznat slabost znamená riskovat ztrátu autority, možná i celé komunity.
A to vede k šílené izolaci. A právě v téhle izolaci začíná ten náš příběh. Takže když se do toho teď ponořím, za něj zní piju asi takhle. Když jsem byl dospívající, jednou jsme byli u sousedů, u přátel.
Jasně.
Byla tam skupina dospívajících a jeden starší kluk z naší čtvrti u nich doma pustil pornografický film. A právě od té chvíle jsem byl vtažen do dlouholetého boje s pornografií a masturbací.
Tady se hned ukazuje jeden dost specifický psychologický mechanismus.
Povídej.
Rané vystavení tak extrémně stimulujícímu obsahu v dětství, kdy se mozek teprve vyvíjí, prostě vytvoří hluboko zakořeněnou neurologickou dráhu.
Naučený vzorec úniku, že jo?
Přesně. Ale pokračuj s tím svědectvím, co se dělo dál?
No, on pokračuje takto. Je pravda, že když jsem přijal pána, tato praxe na nějaký čas zmizela. Vypadalo to, že to prostě odešlo.
To je logické. Křesťanské obrácení přineslo vlnu duchovní obnovy, která ten vzorec na čas překryla.
Jasně. Ale on dodává, dlouho poté, a to i přesto, že už jsem se stal božím služebníkem, se to vrátilo. Trvalo to dlouhou dobu. Kdykoliv jsem slyšel jiného kazatele mluvit o tomto tématu, věděl jsem, že se mě to týká.
Ten vnitřní rozpor musel být zničující.
Byl. Říkal, že křičel k Bohu, dlouho se modlil, ale nedokázal to opustit. A víš, já si to zkoušela vizualizovat skrze takovou analogii.
Jsem zvědavý, jakou.
Život duchovního vůdce s tajným hříšem je, no, je to jako když stojíte na jasně osvětleném pódiu. Před vámi je dav lidí, hledajících naději, a vy jim radíte, jak kráčet ve světle.
To je silná představa.
Ale po celou tu dobu, zatímco se na vás všichni dívají, máte v kapse těžký mrazivý kámen. Člověk musí neustále vyrovnávat balans. Každý krok vyžaduje úsilí, aby dav nepoznal, že něco nesedí.
Vede to k totálnímu vyčerpání. A nemůže ten kámen prostě vyndat, protože by všichni viděli, co celou dobu skrýval?
Přesně. A do toho vstupuje hanba.
Mechanismus hanby tu funguje jako absolutně perfektní past. Hanba totiž neříká jen, udělal si něco špatného. Ona říká, jsi špatný člověk.
A to vytváří zeč, viď?
Jasně. Člověk pak sice křičí k Bohu, ale uvnitř je přesvědčený, že jeho hlas přes tu tajnou zátěž nemůže projít. Je to duchovní paralýza.
Ale z té paralýzy vede cesta ven. A to způsobem, který, no vlastně vůbec nezapadá do těch tradičních šablon. Nevyžadovalo to žádnou okázalou církevní ceremonii.
Ne. A jak to tedy proběhlo?
Vrátím se k jeho slovům. Někdy v letech 2021 nebo 2022 mi manželka jiného božího služebníka poslala materiály z aplikace Kanguka. Začal jsem se o to zajímat.
Takže začal poslouchat audia.
Jo. Říká, začal jsem pravidelně z domova poslouchat učení Chryse, sobotní modlitby a svědectví. Nevynechal jsem ani den. Křičel jsem k Bohu s důvěrou. Modlil jsem se z vlastního domova přímo k Pánu.
To je neuvěřitelné. Z veřejného chrámu se ta dynamika víry přesouvá přímo do obýváku.
Přesně tak. Křičel k Bohu a Pán ho prý navštívil. Ale počkej, tady musím jako moderátorka vznést dost ostrou námitku, protože tohle může znít všelijak.
Jsem s ní.
Není digitální církev, ani to není nové náboženství.
Jsou to prostě jen záznamy.
No právě, záznamy z aplikace, které se ani nevysílají živě. Není to pak nebezpečné zjednodušení? Nehrozí, že lidé začnou věřit, že v té aplikaci nebo v Chrysově hlase je nějaká magická nadpřirozená moc?
To je vynikající otázka a to riziko tu určitě je. Vyžaduje to naprostou teologickou přesnost. Hlas toho muže na nahrávce nemá, a to zdůrazňuji, nemá žádnou mystickou frekvenci.
Takže to nefunguje jako nějaký digitální amulet?
Ne, v žádném případě. Technologie je jen nástroj. Zázrak se zakládá výlučně na osobní víře toho konkrétního člověka. Je to Ježíš, jediný živý Bůh, kdo ho uzdravil.
Ale i tak on poslouchá třeba rok staré audio.
To je právě ten fascinující koncept boží omniprezence, tedy všudy přítomnosti. Bůh není omezen lineárním časem nahrávky ani prostorem. Setkání se odehrává v absolutním tady a teď.
Aha, takže to audio funguje vlastně jen jako směrovka. Směrovka nemá moc vás přenést do cíle, ale ukáže vám cestu, po které pak musíte vykročit sami.
Přesně to je ono.
A když po ní tento muž vykročil, přišlo reálné vysvobození. Nejen nějaká částečná úleva, ale totální svoboda. Což s sebou přineslo ještě jeden úplně nečekaný prvek.
Jaký prvek?
Syrovou upřímnost. Zase budu citovat přímo jeho. Je to už více než rok, co nemám o pornografii a masturbaci vůbec žádný zájem. Bůh mě vysvobodil.
To je obrovské vítězství.
Je. Ale pak dodává tohle. A teď musím něco říct. Už dlouho jsem chtěl vydat toto svědectví, ale v minulosti jsem úmyslně měnil a maskoval svůj hlas.
Páni, měnil jsi hlas?
Jo. Pokračuje slovy, styděl se za to, nyní mluvím svým pravým hlasem a upřímně prosím Boha i vás všechny o odpuštění za to, že jsem dříve chtěl vydávat svůj hlas za někoho jiného.
To je neuvěřitelně hluboký moment sebereflexe. Tady probíhá kompletní dekonstrukce jeho ega.
Mě z toho úplně mrazí, když si tu scénu představím. Chtěl říct světu o zázraku, ale bál se. Možná si to nějak moduloval v počítači. Proč má vlastně tenhle detail takový destruktivní vliv na to svědectví?
Protože duchovní integrita vyžaduje úplnost. Když člověk sdílí příběh o tom, jako Bůh vytáhl z temnoty a přitom u toho používá nástroje temnoty, jako je skrývání nebo lež, ztrácí to svou sílu.
Takže on musel odhodit i tu masku.
Ano. Skutečné vnitřní uzdravení se dovršuje až ve chvíli naprosté transparentnosti před Bohem i lidmi. Ten změněný hlas, to byl vlastně poslední zbytek toho mrazivého kamene v kapse.
A to odhození masky mělo obrovský dominový efekt. Z těch našich zdrojů víme, že osobní průlom u rodičů téměř okamžitě mění atmosféru doma.
Určitě. Prostředí víry se úplně promění.
A to se brzy stalo kriticky důležitým pro jeho vlastního syna. Poslechni si tohle. Později se u mého syna objevil zdravotní problém. Byla mu zjištěna kýla, která přešla na druhé varle a silně otekla.
Uf, to muselo být pro to dítě šíleně bolestivé.
Bylo. Nemohl normálně chodit, i oblékání spodního prádla pro něj bylo prý nesmírně bolestivé. A teď to zásadní. Jednu sobotu, když rodiče pouštěli to audio, povzbudili syna, aby se k modlitbě připojil.
Počkej, takže se nemodlili jen za něj někde vedle?
Ne. On pokračuje. Syn s tím souhlasil. Sám od sebe projevil ochotu. A ten týždeň byl z tohoto utrpení zcela uzdraven.
Tohle je naprosto klíčový moment, zvlášť z toho psychologického hlediska víry.
Proč myslíš? Jak důležitá byla ta jeho vlastní vůle? Vždyť to bylo dítě v obrovských bolestech.
Hrála naprosto zásadní roli. V mnoha rodinách je víra, víš, jen takovým pasivním dědictvím. Ale tady se ukazuje princip aktivního převzetí odpovědnosti.
Rodiče tedy fungovali jako takový inkubátor víry?
Přesně. Rodiče vytvoří prostředí, ale zázrak uzdravení, který skrze Ježíše přišel, stál na tom, že ten chlapec sám, tváři v tvář té bolesti, učinil rozhodnutí, disponoval se k přijetí modlitby.
Aha. A protože otec už předtím ukázal cestu ven z vlastní temnoty, syn měl před sebou reálný příklad, že Bůh odpovídá. To už prostě nebyla jen teorie.
Přesně tak. Byla to živá praxe v jejich obýváku.
Je vlastně neuvěřitelné, kam až ten příběh došel. Od muže drceného tíhou vlastního pokrytectví až po záchranu vlastního dítěte ze spáru fyzické bolesti.
A to nás přivádí k té nejdůležitější části našeho dnešního zkoumání. Příběhy od někud z Point Noir nejsou totiž jen nějakou uzavřenou kapitolou.
Ne, nejsou. Mechanismy víry nemají hranice. Proto bychom teď rádi otevřeně pozvali kohokoliv, kdo právě teď poslouchá tohle audio, k osobní akci.
Přesně tak. Z toho všeho jasně vyplývá, že člověk záchraně nepotřebuje žádné formální náboženství.
Ani nemusí být fyzicky někde v budově církve, že jo?
Jasně, nepotřebuje se čekat. Kdokoliv může učinit rozhodnutí a přijmout Ježíše do svého života hned. Hned teď. Z pohodlí domova nebo z auta, kdekoliv prostě je.
Odevzdat svůj život Bohu je krok, který otevírá cestu k věčnému životu v nebi. A zároveň, jak nám ukázal ten příběh, přináší i možnost zažít uzdravení a vysvobození už teď, tady, na zemi.
A co je důležité říct, jakmile člověk Ježíše přijme, radí se mu jeden velmi praktický krok.
Jaký krok?
Oprosit Ducha Svatého o osobní vedení při hledání té správné církevní komunity, sdílet svůj život, pochybnosti i vítězství s ostatními lidmi je pro růst ve víře prostě nenahraditelné.
Bůh se sice dotýká lidí v osamělosti jejich obýváků, ale neuzdravuje je proto, aby v té izolaci zůstali. Návrat do komunity, ale už bez masek, to je přece ten konečný důkaz.
Naprostý souhlas. Je to návrat s autentickým hlasem.
A než ten dnešní rozbor pramenů úplně uzavřeme, mám tu pro všechny posluchače ještě jednu takovou trošku provokativní myšlenku na závěr. Něco k zamyšlení.
Povídej.
Jaké maskované hlasy a, no, tajná břemena si možná neseme my sami? Jak moc nás stojí udržování našich vlastních pódiových iluzí?
To je hodně dobrá otázka.
Že jo? A jak by náš život vypadal, kdybychom se rozhodli ty masky nechat padnout a odevzdat veškerou tu tíhu Bohu v naprosté důvěře třeba právě teď, přímo u sebe v obýváku?
To je silné.
Obsah webu papisek.cz, uvedená svědectví a učení mají výhradně duchovní a informační charakter. Svědectví vyjadřující osobní víru autora není zdravotní doporučení. Neslouží jako náhrada za odbornou lékařskou péči, diagnózu nebo léčbu. Obsah nenahrazuje pravidelný svátostný život, účast na bohoslužbách ani pastorační péči kněží či duchovních vaší denominace. Text, infografika a audio prezentované je nezávislým českým překladem, který byl redakčně zkrácen a upraven pro čtenářskou plynulost. Může obsahovat nepřesnosti vzniklé překladem či subjektivní pohled překladatele.